วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในเดือนนี้ปาดหลวงแอนดรูว์ บรันสันชาวอเมริกันถูกดำเนินคดีในประเทศตุรกีด้วยข้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้ายและการสอดแนมหลังจากถูกจับกุมตัวมาเป็นเวลา18เดือนผู้สอนศาสนาคริสต์นิกายเพรสไบเทเรียนผู้นี้อาศัยอยู่ในตุรกีตั้งแต่20กว่าปีก่อนและทำงานให้กับโบสถ์เล็กๆแห่งหนึ่งในเมืองอิสเมียทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศรัฐบาลตุรกีกล่าวหาบัตรหลวงบรันซันว่ามีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเคอร์ดิสถาน Workers Party หรือ PKK ซึ่งเป็นกลุ่มก่อการร้ายทางการตุรกียังได้กล่าวหาเขาด้วยว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายชาวมุสลิมของนายเฟตุลากูเลนซึ่งฝ่ายตุรกีระบุว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความพยายามทำรัฐประหารเมื่อ2ปีก่อนในวันแรกของการถูกดำเนินคดีบาทหลวงบรันสันปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้าย PKK และมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายของนายกูเลนเขาบอกต่อศาลว่าตนไม่เคยกระทำการใดๆต่อต้านตุรกีและในทางตรงกันข้ามตนนั้นรักประเทศตุรกีและสวดมนต์อวยพรให้กับประเทศตุรกีมาเป็นเวลา25ปีแล้วในแถลงการโดยโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเฮเธอร์นูเวิร์ดทางการอเมริกันกล่าวว่าสหรัฐยังไม่พบหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่าบาทหลวงบรันสันมีความผิดในข้อหาอาญาใดๆและเชื่อได้ว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์สหรัฐเชื่อว่าตุรกีจะทำตามหลักกฎหมายและสหรัฐมีศรัทธาในความมุ่งหวังของชาวตุรกีที่จะก่อให้เกิดความยุติธรรมในสังคมโฆษกนูเวิร์ดกล่าวว่าอเมริกาหวังว่าระบบตุลาการของตุรกีจะสามารถหาทางออกในเรื่องนี้อย่างยุติธรรมทันเวลาและโปร่งใสนักการทูตของสหรัฐด้านเสรีภาพทางศาสนาแซมบราวน์แบ็กร่วมสังเกตการในการดำเนินคดีของบาทหลวงบรันสันเขากล่าวว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเป็นห่วงอย่างลึกซึ้งต่อคดีนี้และสหรัฐเชื่ออย่างที่สุดว่าบาทหลวงผู้นี้เป็นผู้บริสุทธิ์ตามหลักฐานความเป็นจริงสหรัฐหวังว่าระบบตุลาการของตุรกีจะมีข้อสรุปเช่นเดียวกันและทำให้ในที่สุดแล้วนำมาซึ่งการปล่อยตัวชาวอเมริกันผู้นี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
กับอีก50วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
Thank you.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่25เมษายนพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คาดว่าจะได้พบกับผู้นำเกาหลีเหนือเร็วๆนี้และระบุว่าคิมจองอึนนั้นเป็นผู้มีเกียรติอย่างยิ่งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเดินทางเยือนสหรัฐเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างไทยและอเมริกาและศาลสูงสุดของอเมริกาเตรียมฟังการให้เหตุผลพรุ่งนี้ในคดีการออกกฎฝ่ายบริหารของโดนัลด์ทรัมป์เพื่อห้ามชาวต่างชาติจากบางประเทศที่มีประชากรส่วนมากเป็นชาวมุสลิมเข้าสหรัฐนะครับและอาการของประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชวัย93ปีตอบรับกับการรักษาเป็นอย่างดีหลังจากที่เขาถูกนำตัวเข้าห้อง ICU เนื่องจากการติดเชื้อในกระแสเลือดในข่าวธุรกิจครับบริษัทคู่แข่งของ Uber ที่ประเทศจีนติตี้จูซิงกำลังขยายกิจการในเม็กซิโกนอกจากนั้นแล้วเรายังมีข่าวที่น่าสนใจอื่นๆอย่าลืมติดตามครับครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าตนคิดว่าน่าจะได้พบกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเร็วๆนี้และชมนายคิมด้วยว่าเป็นบุคคลที่มีความเปิดกว้างและเป็นผู้ที่มีเกียรติอย่างยิ่งนะครับโดนัลด์ทรัมป์กล่าววันอังคารว่าได้รับการบอกเล่าโดยตรงว่าเกาหลีเหนือนั้นอยากจะพบกับผู้นำสหรัฐโดยเร็วที่สุดและสหรัฐคิดว่าจะเป็นสิ่งที่ดียิ่งต่อโลกหากมีการพบกันครั้งนี้นะครับผู้นำสหรัฐมีถ้อยแถลงดังกล่าวหลังจากที่พูดคุยกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองที่เดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในขณะนี้อย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้ย้ำว่าตนนั้นพร้อมที่จะเปลี่ยนใจไม่เจรจากับเกาหลีเหนือถ้าเห็นว่าจะไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่จะให้เกาหลีเหนือยุติโครงการนิวเคลียร์นะครับทำเนียบขาวกล่าวครับว่าเป้าหมายสูงสุดของการเจรจาครั้งนี้ระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และนายคิมจองอึนคือเรื่องการยุติโครงการนิวเคลียร์และทำเนียบขาวกล่าวเสริมว่าการใช้แรงกดดันขั้นสูงสุดต่อเกาหลีเหนือนั้นจะดำเนินต่อไปและมาตรการลงโทษนั้นจะไม่ถูกผ่อนเพลาลงจนกว่าที่จะมีการล้มเลิกโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะครับและเมื่อถูกถามว่าการยุติโครงการนิวเคลียร์หรือดีนิวเคลียร์เซชันหมายความว่าอย่างไรในสายตาสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าแปลง่ายๆว่าเกาหลีเหนือนั้นต้องกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ที่มีนะครับและที่กรุงวอชิงตันเช่นกันนะครับเป็นเรื่องราวจากการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมาครองครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และนายเอ็มมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสเรียกร้องให้มีการขยายการเจรจากับอิหร่านเรื่องนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามนักข่าวนั้นไม่เห็นสัญญาณว่าประธานาธิบดีสหรัฐจะถอนสหรัฐออกจากความตกลงปัจจุบันที่มีกับอิหร่านนะครับประธานาธิบดีมาครองบอกครับว่าตนนั้นไม่ทราบว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะตัดสินใจอย่างไรเกี่ยวกับความตกลง JCPOA ซึ่งเป็นเรื่องความตกลงระหว่างประเทศมหาอำนาจด้านนิวเคลียร์กับอิหร่านทั้งนี้สหรัฐนั้นต้องตัดสินใจก่อนเส้นตายในเดือนหน้าว่าจะยืดเวลาการยกเว้นการใช้มาตรการลงโทษเพื่อรักษาสถานภาพของความตกลง JCPOAซึ่งก็คือชื่อเต็มว่า Joint Comprehensive Plan for Action นะครับและในวันอังคารเช่นเดียวกันกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้วิพากษ์วิจารณ์ความตกลง JCPOA ซึ่งเกิดขึ้นสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามาโดยกล่าวว่าเป็นข้อตกลงที่บ้าคลั่งและน่าขันและไม่ควรเกิดขึ้นตั้งแต่แรกนะครับเป็นไปได้ว่าอิหร่านนั้นจะมองว่าหากมีการกลับมาใช้มาตรการลงโทษการกระทำดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นการทำลายข้อตกลง JCPOA และผู้นำของอิหร่านก็เคยกล่าวเตือนไว้ด้วยว่าสหรัฐนั้นจะต้องเผชิญกับผลตอบรับที่รุนแรงหากถอนตัวออกจากความตกลงดังกล่าวนะครับครับและเรื่องที่เกี่ยวกับไทยครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรัฐมนตรีกลาโหมและรองนายกรัฐมนตรีของไทยเดินทางเยือนสหรัฐและได้เจรจาความร่วมมือทางทหารกับรัฐมนตรีกลาโหมอเมริกันพลเอกเจมส์แมททิสนะครับ ขณะเดียวกันพลเอกเจมส์แมทธิสแสดงความมั่นใจต่อการเดินหน้าของรัฐบาลไทยสู่ระบอบการปกครองประชาธิปไตยในอนาคตด้วยโฆษกกลาโหมสหรัฐดานาไวท์กล่าววันนี้หลังการพบกันของรัฐมนตรีทั้งสองว่าการเจรจานั้นครอบคลุมเนื้อหาเรื่องความสัมพันธ์ของสหรัฐและไทยรวมถึงความมั่นคงในภูมิภาคด้วยนะครับโฆษกดานาไวท์กล่าวว่าในการพบกันครั้งนี้ที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐพลเอกเจมส์แมทธิสนั้นย้ำถึงความสำคัญทางยุทธศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐที่อเมริกาต้องร่วมมือกับประเทศพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อขยายผลประโยชน์ที่มีร่วมกันรวมถึงร่วมกันรักษาเสถียรภาพและการเปิดกว้างในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกด้วยนะครับรัฐมนตรีทั้งสองประเทศนั้นยังได้กล่าวถึงความร่วมมือโดยรวมและคุยกันถึงโอกาสที่จะต่อยอดความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งขึ้นรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐได้แสดงความมั่นใจถึงอนาคตของประชาชนชาวไทยที่จะมีระบอบการปกครองประชาธิปไตยกลับมาอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับโฆษกไวท์แห่งกระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกครับว่าพลเอกประวิตรและพลเอกแมทธิสต่างสนับสนุนกันและกันเรื่องความร่วมมือด้านการเดินทะเลและการซ้อมรบทางทหารเช่นปฏิบัติการคอบราโกลด์และการสร้างศักยภาพในทางปฏิบัติร่วมกันผ่านความสัมพันธ์ด้านการค้าอาวุธที่แข็งแกร่งนะครับทั้งสองยังได้รับทราบถึงการประสานงานที่มีประสิทธิภาพในช่วง1ปีที่ผ่านมาระหว่างเจ้าหน้าที่กลาโหมระดับสูงของทั้งสองประเทศโฆษกดานาไวท์แถลงว่างานที่ได้รับการสานต่อในช่วงที่ผ่านมาย้ำถึงความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มพูนความแข็งแกร่งให้กับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่มีมายาวนาน185ปีโดยที่ไทยนั้นเป็นพันธมิตรที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐในทวีปเอเชียนะครับและอีกด้านหนึ่งครับศาลสูงสุดของสหรัฐมีกำหนดฟังการให้เหตุผลของคู่กรณีในคดีที่ต้องตัดสินว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นสามารถจำกัดจำนวนผู้ที่เดินทางมาเยือนสหรัฐจากประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมซึ่งได้แก่อิหร่านลิเบียและเกาหลีใต้รวมถึงซีเรียเวเนซุเอลาโซมาเลียและเยเมนประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้ออกคำสั่งฝ่ายบริหารที่ปรับปรุงไป3รอบเกี่ยวกับเรื่องนี้และ2ฉบับก่อนหน้านี้นั้นเป็นคำสั่งชั่วคราวแต่คำสั่งปัจจุบันนั้นไม่มีวันสิ้นสุดผลการบังคับใช้นะครับโจทย์ของคดีนี้ได้แก่รัฐฮาวายกลุ่มมุสลิมในรัฐฮาวายและบุคคลอีก3รายและฝ่ายรัฐบาลนั้นสำนักงานอัยการจะเป็นผู้แสดงเหตุผลสนับสนุนการออกคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับมาที่เรื่องเกี่ยวกับจีนกันบ้างนะครับมีรายงานว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนกำลังขยายกิจกรรมและแนวคิดทางการเมืองเข้าไปในมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั้งในสหรัฐและประเทศอื่นๆนะครับผู้สื่อข่าวแบรนด์ลีมีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพุฒิสุภาพลจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
ครับสำนักข่าวเรดิโอฟรีเอเชียหรือ RFA รายงานถึงความพยายามของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการขยายแนวคิดแบบคอมมิวนิสต์ในหมู่ชาวจีนที่อยู่ในต่างแดนนะครับโดยเฉพาะนักเรียนจีนที่ศึกษาอยู่ตามสถาบันการศึกษาในประเทศต่างๆพร้อมไปกับการปกป้องไม่ให้นักเรียนจีนเหล่านั้นเปิดรับแนวคิดจากตะวันตกที่ทางการจีนมองว่าเป็นแนวคิดที่เลวร้าย RFA รายงานว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนกำลังจัดตั้งองค์กรสาขาในต่างประเทศโดยใช้กลุ่มนักศึกษาจีนในต่างแดนภายใต้โครงการที่เรียกว่า United Frontซึ่งมีเป้าหมายดึงกลุ่มคนมาเข้าร่วมอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อกระจายแนวคิดและอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนหนึ่งในองค์กรสาขาที่มีรายงานว่าเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปีที่แล้วคือกลุ่มของนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวจีนที่ University of California วิทยาเขตเดวิสโดยเว็บไซต์ของ University of Science and Technology ในเมืองต้าเหลียนระบุนะครับว่านักศึกษา7คนของทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดตั้งองค์กรสาขาดังกล่าวขึ้นมาร่วมกับนักศึกษาจีนอีกหลายคนและได้มีการประชุมกลุ่มครั้งแรกไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วโดยมีการสอนถึงวิธีต่อสู้กับอิทธิพลด้านลบจากโลกตะวันตกในขณะที่ศึกษาอยู่ในอเมริการวมทั้งจะมีการพบปะกันเดือนละ2ครั้งเพื่อศึกษาถึงแนวคิดและอุดมการณ์ใหม่ๆของพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยปัจจุบันคาดว่ามีนักศึกษาจีนอยู่ในสถาบันการศึกษาในสหรัฐ ราว 350,000 คนคิดเป็น 35% ของจำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดในสหรัฐนะครับรายงานชิ้นล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสาร Foreign Policy ในสหรัฐระบุว่ากำลังมีการจัดตั้งสาขาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งในหลายรัฐของสหรัฐนะครับรวมทั้งรัฐอิลลินอยโอไฮโอนิวยอร์กคอนเนคทิคัตนอร์ทดาโกต้าและเวสต์เวอร์จิเนียรายงานชิ้นนี้บอกว่านักศึกษาจีน9คนและอาจารย์ชาวจีนอีกหลายคนที่อยู่ในโปรแกรมภาคฤดูร้อนของ University of Illinois วิทยาเขต Urbana-Champaign ได้จัดตั้งสาขาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนขึ้นมาเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วเพื่อแนะแนวด้านอุดมการณ์และการใช้ชีวิตในต่างแดนให้กับนักเรียนชาวจีนต่อมาเมื่อเดือนตุลาคมหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับหนึ่งในมณฑลซีเจียงของจีนรายงานว่าได้มีการจัดตั้งสาขาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนขึ้นในอีกหลายประเทศรวมทั้งในแคนาดาสิงคโปร์และนิวซีแลนด์รายงานของ RFA ชี้ว่าส่วนใหญ่ของสาขาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในต่างประเทศนั้นบริหารงานโดยครูชาวจีนที่ถูกส่งไปยังประเทศนั้นๆผ่านโครงการแลกเปลี่ยนของรัฐบาลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับผู้อำนวยการ FBI นายคริสโตเฟอร์เรย์กล่าวกับคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาสหรัฐว่าFBI กำลังตรวจสอบเครือข่ายด้านข่าวกลองของจีนที่เชื่อว่าแทรกซึมอยู่ในสถานศึกษาหลายแห่งในสหรัฐซึ่งประกอบด้วยอาจารย์นักวิทยาศาสตร์และนักศึกษาชาวจีนผู้หน่วยการ FBI ระบุได้ว่าจีนกำลังใช้วิธีใหม่ๆในการรวบรวมข่าวกลองและข้อมูลด้านเทคโนโลยีของอเมริกาผ่านการทำธุรกิจและการศึกษาซึ่งบรรดาบุคลากรในสถานศึกษาเหล่านั้นยังตามไม่ทันกิจกรรมเหล่านี้นะครับนอกจากนี้ผู้อำนวยการ FBI ยังเผยด้วยว่ากำลังมีการจับตามองและตรวจสอบสถาบันขงจื้อหลายแห่งในหลายมหาวิทยาลัยทั่วสหรัฐเช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับทั้งสามารถเข้ามาที่หน้า Facebook ของเราเพื่อรับฟังข่าวสารและดู Facebook Live จากห้องส่งที่กรุงวอชิงตันครับ Voice of America VOA Washington ครับโฆษกของครอบครัวบุชกล่าวว่าอาการของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชวัย93ปีนั้นตอบรับกับการรักษาเป็นอย่างดีหลังจากที่เขาถูกนำตัวเข้าห้อง ICU เนื่องจากการติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับอดีตประธานาธิบดีบุชวัย93ปีผู้นี้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลฮิวสตันเมทอดิสต์ฮอสพิทอลในวันอาทิตย์และต้องเข้าห้อง ICU นะครับในแถลงการของครอบครัวระบุว่าอาการของอดีตประธานาธิบดีผู้นี้ดูเหมือนว่าจะดีขึ้นนะครับและก่อนหน้าในวันเสาร์อดีตประธานาธิบดีบุชร่วมพิธีศพภรรยานางบาร์บาร่าบุชผู้ซึ่งเสียชีวิตไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วขณะที่อายุได้92ปีทั้งคู่นั้นแต่งงานกันมาเป็นเวลาถึง73ปีครับและข่าวสุขภาพวันนี้นะครับเป็นเรื่องของโรคอ้วนครับที่นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญบอกว่าปัญหาโรคอ้วนนั้นเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนทั่วโลกและวิธีการดูแลจิตใจของผู้ป่วยโรคอ้วนหลายคนในสหรัฐนั้นช่วยทำให้พวกเขาลดน้ำหนักตัวสำเร็จครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
แคทเธอรีนมอลเคอีชาวนครลอสแอนเจลิสประสบกับปัญหาน้ำหนักตัวมากเกินเกณฑ์มานานร่วม55ปีแล้วค่ะ
My parents had a baby, a son, and he died at birth, and so that was sort of I was 7 and I think that was the time I started gaining weight.
เธอบอกว่าพ่อและแม่มีลูกอีกคนหนึ่งเป็นลูกชายแต่ว่าเสียชีวิตตอนคลอดตอนนั้นเธออายุ7ขวบและคิดว่าในตอนนั้นเองที่เธอเริ่มมีน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นและเมื่อแม่ของเธอเสียชีวิตกระทันหันตอนที่เธออายุเพียง12ปีน้ำหนักตัวของเธอก็ยิ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะ ผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าแคทรีนมัลเคอีไม่โดดเดี่ยวค่ะเพราะมีคนอีกจำนวนมากที่ประสบกับปัญหาน้ำหนักตัวเกินในระดับทั่วโลกมีคนจำนวนมากขึ้นที่มีน้ำหนักตัวเกินและเป็นโรคอ้วนโดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่ทั่วโลกรวมทั้งในประเทศกำลังพัฒนาค่ะ
Fast foods, transnational corporations, soft drink companies going into these developing countries are having a very huge influenceon the overweight and obesity epidemic because
Dana Hannes ผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียกล่าวว่าบรรดาบริษัทอาหารระดับนานาชาติบริษัทน้ำอัดลมที่เข้าไปทำธุรกิจในประเทศกำลังพัฒนามีบทบาทอย่างมากต่อปัญหาน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนเพราะขายเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูงและอาหารแปรรูปที่มีระดับเกลือและไขมันสูงและนอกจากนี้วิถีชีวิตของคนในประเทศกำลังพัฒนาก็กำลังเปลี่ยนแปลงไปด้วย
As people urbanize and make more money and have more sedentary lives they areAlso putting on weight and
Dana Hannes ผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียกล่าวว่าเมื่อวิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไปเป็นสังคมเมืองกันมากขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นวิถีชีวิตที่คนต้องออกแรงกายน้อยลงก็จะเริ่มมีปัญหาน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นและเริ่มประสบปัญหาเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาค่ะทางด้านนักจิตวิทยาบำบัดดีน่าโซโลมอนกล่าวว่ายังมีอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนเริ่มมีน้ำหนักตัวมากขึ้นในระดับทั่วโลกค่ะ
You know people are moving away from their family of origin they don't have a support system
เธอกล่าวว่าคนเริ่มย้ายถิ่นจากบ้านเกิดออกไปอยู่ที่อื่นกันและในที่อยู่ใหม่คนเหล่านี้ไม่มีครอบครัวหรือคนใกล้ชิดคอยสนับสนุนและเป็นที่พึ่งทางใจและเมื่อเกิดความเครียดคนเหล่านี้จะหันไปพึ่งอาหารเพื่อช่วยลดความเครียดค่ะในขณะที่อาหารที่ช่วยลดน้ำหนักอาจจะช่วยลดน้ำหนักตัวได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าการพยายามไม่ให้น้ำหนักตัวกลับไปเพิ่มขึ้นอีกเป็นเรื่องที่ยากกว่าค่ะ
At sustaining at weight loss the studies overwhelmingly show that plant-based dietsare good long term.
Dana Hannes ผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียกล่าวว่ามีผลการศึกษาหลายชิ้นที่พบว่าอาหารที่มีพืชเป็นส่วนผสมมีผลดีในระยะยาวในการช่วยคงรักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในระดับปกติค่ะและแทนที่จะเน้นไปที่สิ่งที่รับประทานนะคะโซโลมอนช่วยบำบัดให้คนรักษาระดับน้ำหนักตัวที่ลดลงมาแล้วไม่ให้กลับไปเพิ่มขึ้นอีกด้วยการฝึกฝนจิตใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินค่ะเธอช่วยลูกค้าอย่างมัลเคอีให้รู้ตัวว่ากำลังจะรับประทานอะไรด้วยการเขียนรายชื่ออาหารว่ามีอะไรบ้างก่อนที่จะรับประทาน
That awareness that sense of conscientiousnessbecomes more powerful than the immediate gratification of food.
ดีน่าโซโลมอนนักจิตวิทยาบำบัดกล่าวว่าความตระหนักตัวว่ากำลังจะรับประทานอะไรหรือความรู้ตัวอยู่เสมอช่วยสร้างพลังแก่จิตใจค่ะช่วยป้องกันไม่ให้รับประทานอาหารเพื่อลดความเครียดแต่เป็นพลังทางจิตใจที่ต้องฝึกและต้องทำให้เป็นนิสัยผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าการรักษาระดับน้ำหนักตัวที่ดีต่อสุขภาพนอกจากจะช่วยให้รู้สึกดีกับภาพลักษณ์ของตนเองแล้วยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสุขภาพอีกหลายอย่างด้วยไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานหรือโรคมะเร็งบางชนิดค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับพักสักครู่ครับเรามีช่วงข่าวธุรกิจรออยู่ครับกลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กนั้นเจอแรงขายหนักนะครับดาวโจนส์ติดลบ 424.56 มาอยู่ที่ 24,000 กับอีก 24 จุดครับ S&P ลดลง 35.73 ปิดที่ 2,635 Nasdaq ติดลบ 121.25 มาอยู่ที่ 7,000 กับอีก 7 จุดนะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้31บาทกับอีก46สตางค์ครับและรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับดัชนีหุ้นในสหรัฐปรับตัวลดลงในวันอังคารนะครับหลังจากผลตอบแทนของพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐแบบ10ปีเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ4ปีนะครับซึ่งชี้ให้เห็นถึงความกังวลต่อผลกำไรที่ลดลงของบริษัทขนาดใหญ่ต่างๆขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่ายอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐเพิ่มขึ้น 4% ในเดือนมีนาคมซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ขณะที่เศรษฐกิจอเมริกันโดยรวมในไตรมาสแรกของปีนี้ยังคงสดใสนะครับแม้จะมีสัญญาณของการเติบโตที่ช้าลงบ้างก็ตามขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันอังคารว่าข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือหรือ NAFTA อาจสำเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็วหลังจากที่รัฐมนตรีจากแคนาดาเม็กซิโกและของสหรัฐได้หารือกันในวันนี้เพื่อหาข้อสรุปขั้นสุดท้ายนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าเม็กซิโกกำลังจะมีการเลือกตั้งเร็วๆนี้และนั่นเป็นปัจจัยที่จะทำให้ข้อตกลงนาฟตาลุล่วงเร็วขึ้นเช่นเดียวกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจของเม็กซิโกอิเดฟองโซกัวฮาโดที่กำลังเร่งรัดให้เกิดการจัดทำข้อตกลงให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่1กรกฎาคมปีนี้ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งของเม็กซิโกโดยรัฐมนตรีกัวฮาโดเน้นย้ำด้วยนะครับว่าเม็กซิโกจะไม่ยอมรับมาตรการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมของสหรัฐและคาดว่าข้อตกลงนาฟตาฉบับใหม่จะสามารถช่วยแก้ไขความขัดแย้งเรื่องนี้นะครับในอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทแฟชั่นระดับหรูหลายบริษัทเช่น Dior และ Chanel คือส่วนหนึ่งของบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ที่มีความโปร่งใสน้อยที่สุดในการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการผลิตสินค้าของบริษัทตัวเองตามรายงานการจัดทำดัชนีความโปร่งใสในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของบริษัทที่ปรึกษาแฟชั่นเรฟอลูชั่นนะครับรายงานที่ชื่อว่า Fashion Transparency Index ระบุว่าบริษัทกีฬา Adidas และ Reebok อยู่ในอันดับ1ของบริษัทเสื้อผ้าที่มีความโปร่งใสน้อยที่สุดตามมาด้วย Puma และ H&M นะครับดัชนีดังกล่าวจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่เกิดเหตุการณ์โรงงานสิ่งทอขนาด8ชั้น Rana Plaza ถล่มในบังกลาเทศเมื่อ5ปีที่แล้วซึ่งทำให้มีคนงานเสียชีวิต 1,135 คนจุดประสงค์ของการจัดทำดัชนีชิ้นนี้ก็เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยและการบังคับใช้แรงงานผิดกฎหมายในอุตสาหกรรมสิ่งทอทั่วโลกนั่นเองนะครับข้ามไปที่จีนนะครับบริษัทผู้ให้บริการรถยนต์ร่วมโดยสารเรียกผ่านแอปติตี้จูชิงประกาศว่าได้เริ่มให้บริการในเมืองโทลูก้าในเม็กซิโกแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการขยายตลาดนอกเอเชียครั้งแรกของติตี้ในขณะที่กำลังเผชิญการแข่งขันในประเทศจีนเองจากบริษัทคู่แข่งก็คือเหมยต้วนเถียนผิงนะครับอย่างไรก็ตามคาดว่าบริการติตี้เอ็กซ์เพรสจะเผชิญการแข่งขันกับคู่แข่งสำคัญในตลาดอเมริกาใต้เช่นกันนั่นก็คือ Uber ซึ่งเป็นผู้นำตลาดแอปรถยนต์โดยสารในเม็กซิโกด้วยจำนวนผู้ใช้ราว7ล้านคนในกว่า36เมืองสำหรับการให้บริการในตลาดเม็กซิโกที่ซึ่งมักมีรายงานเรื่องการก่ออาชญากรรมนั้นTitty Express ได้เพิ่มฟังก์ชันด้านความปลอดภัยหลายอย่างสำหรับเจ้าของรถนะครับเช่นปุ่มฉุกเฉินที่เชื่อมผู้ขับขี่กับผู้โดยสารกับตำรวจในท้องที่รวมทั้งระบบติดตามและการแชร์ข้อมูลเส้นทางให้กับเพื่อนหรือครอบครัวของผู้โดยสารได้รับรู้ขณะใช้บริการด้วยนะครับส่งท้ายวันนี้นะครับรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งในจีนรับปากว่าจะจัดการกับปัญหาความโน้มเอียงทางเพศในการรับพนักงานหลังจากมีองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนหลายแห่งร้องเรียนว่าบริษัทเหล่านั้นมักจะชอบรับพนักงานผู้ชายมากกว่าผู้หญิงและบางครั้งยังลงประกาศรับสมัครงานโดยจูงใจว่าจะได้เพื่อนร่วมงานเป็นพนักงานสาวสวยหากทำงานที่นั่นนะครับรายงานของ Human Rights Watch ระบุว่าบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ซึ่งรวมถึงอาลีบาบาไปตู้และเทนเซนคือส่วนหนึ่งของบริษัทที่เลือกปฏิบัติทางเพศในประกาศรับสมัครงานโดยมุ่งไปที่พนักงานผู้ชายมากกว่านะครับ Human Rights Watch ระบุว่า1ใน5ของประกาศรับสมัครงานของบริษัทเทคโนโลยีจีนมีผู้ชายเป็นศูนย์กลางหรือเน้นไปที่ผู้ชายเพียงเพศเดียวนะครับทางบริษัทเทนเซนเจ้าของแอป WeChat มีแถลงการขอโทษหลังรายงานของ Human Rights Watch เปิดเผยออกมาขณะที่อาลีบาบารับปากนะครับว่าจะตรวจสอบและจัดการเรื่องนี้เช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์และที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดตรงจาก VOA ไทยวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
Thank you. การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะโมฮัมเหม็ดซาลาห์แนวรุกความหวังลิเวอร์พูลระเบิดฟอร์มหลอนทีมเก่าเหมา2ประตูและแอสซิสต์คือช่วยใส่พานถวายเลยนะคะอีก2ประตูเอาชนะโรม่าไป5ประตูต่อ2ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่1ที่สนามแอนฟิลด์แต่เสีย2ประตูในบ้านเนี่ยทำให้โรม่ายังมีโอกาสนะคะยังมีโอกาสที่จะแข่งกันแล้วก็ไปแข่งในบ้านโรม่าในนัดหน้าเนี่ย